რადიო თავისუფლება FM 107.4. მოისმინეთ ახალი ამბები. რადიო თავისუფლების ბრალის სტუდიაში მიკროფონთან არის ოქროპირ რუხაძე. თბილისში 17 საათია. კაბულში პარლამენტის შენობასთან აფეთქებას 10 ადამიანი ემსხვერპლა. რუსეთის ოპოზიცია მთავრობისგან რეაქციას მოითხოვს კადიროვის მხრიდან მუქარაზე. მოსკოვის ქსოვილების სახელოსნოში ხანძარს 8 ყირგიზი და 2 უზბეკი მოქალაქე ემსხვერპლა. მოსკოვში ჩავიდა ირანის უზენაესი ლიდერი აიათოლა ალი ხამენეის მრჩეველი. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ გიორგი კვირიკაშვილს საქართველოს პრემიერ-მინისტრად დანიშნა მეულოცა. ამ და სხვა ცნობებს გაგაცნობ დაწვრილებით. ჯერ ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის წერილის შესახებ. ბარაკ ობამამ გიორგი კვირიკაშვილს საქართველოს პრემიერ-მინისტრად დანიშნა მეულოცა. საქართველოს ევროატლანტიკური ინტეგრაციის გზაზე მხარდაჭერა გამოუცხადა და გიორგი კვირიკაშვილთან თანამშრომლობის მზადყოფნა გამოთქვა. ჩვენი უმთავრესი გლობალური პრიორიტეტების განხორციელებაში საქართველო ჩვენი მნიშვნელოვანი პარტნიორია, რომელიც თავდაუზოგავად მონაწილეობს ავღანეთის მისიაში და თავისი წვლილი შეაქვს ევროპის ენერგოუსაფრთხოების გამტკიცებაში. დამოუკიდებლობის მოპოვების შემდეგ საქართველომ მნიშვნელოვანი ნაბიჯები გადადგა ევროატლანტიკური ინტეგრაციის გზაზე. გარწმუნებთ, წერს შეერთებული შტატების პრეზიდენტი, ამერიკის შეერთებული შტატები მომავალშიც მხარს დაუჭერს ამ მიმართულებას. ნათქვამია სხვათაშორის ბარაკ ობამას წერილში გიორგი კვირიკაშვილისადმი, სადაც ის საქართველოს პრემიერ-მინისტრს ამ თანამდებობაზე დანიშნას ულოცავს. ძლიერი აფეთქება მოხდა ქაბულის პარლამენტის შენობასთან და პოლიციის ოფისთან. ავღანეთის დედაქალაქის ცენტრში იტყობინებიან, რომ აფეთქება მოკლა 10 ადამიანი. ავღანეთის შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილემ აიუბ სალანგიმ განაცხადა, რომ 20 პირია დაშავებული აფეთქების შედეგად. რუსეთის უფლებადამცველები მოითხოვენ მთავრობის პასუხს ვიდეო ჩანაწერის მიმართ, რომელიც ჩეჩნეთის ლიდერმა რამზან კადიროვმა გამოაქვეყნა და რომელზეც ჩანს, როგორ უმიზნებს სნაიპერი თოფს რუსეთის ოპოზიციის 2 აქტივისტს. ვიდეო ჩანაწერზე, რომელიც კადიროვის ინსტაგრამზე გამოქვეყნდა, ჩანს სნაიპერის შაშხანის ოპტიკური სამიზნე. მიმართული რუსეთის ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ოპოზიციური პარტია პარნასის თავმჯდომარე მიხეილ კასიანოვსა და ოპოზიციურ აქტივისტ ვლადიმირ კარამურზაზე, რომლებიც საუბრობენ. იქვეა ტექსტი: კასიანოვი სტრასბურგში ჩავიდა ოპოზიციის ფულისთვის, ვინც აქამდე ვერ მიხვდა, ახლა გაიგებს. კასიანოვმა განაცხადა, რომ ის ამ ყველაფერს მუქარად მიიჩნევს და აპირებს პოლიციას მიმართოს. უფლებადამცველი ჯგუფის ადამიანის უფლებებისთვის თავმჯდომარემ ლევ პონომარევმა განაცხადა, რომ ხელისუფლების რეაქცია შესაბამისი უნდა იყოს. კრემლის წარმომადგენელმა პესკოვმა თქვა, რომ არ უნახავს ვიდეო. ირანის უზენაესი ლიდერის აიათოლა ალი ხამენეის უმაღლესი რანგის წარმომადგენელი საერთაშორისო საკითხებში ალი აქბარ ველაიათი მოსკოვში ჩავიდა. რუსეთის მაღალი რანგის პირებთან შესახვედრად, ასევე პოლიტიკურ კონფერენციაში მონაწილეობის მისაღებად. მსვლელობის მსჯელობის თემებია მსოფლიო საკითხები, რეგიონული თანამშრომლობა, ასევე უსაფრთხოება. ველაიათი მიიწვია რუსეთის დედაქალაქის სტრატეგიული კვლევების ინსტიტუტმა. თეირანის დატოვებისას ველაიათი თქვა, რომ ირანსა და რუსეთს შეუძლიათ ერთობ კონსტრუქციული როლი ითამაშონ მშვიდობის საკითხებში და საერთაშორისო ურთიერთქმედების განვითარების საქმეში. ველაიათი, რომელიც ჩარშენ იანვარში მრჩევლად ახლდა მოსკოვში ირანის პრეზიდენტ ჰასან როჰანის, რუსეთსა და ირანს უწოდა ორი გავლენიანი ქვეყანა მსოფლიოსა და რეგიონში. ყირგიზეთის 8 მოქალაქე, მათ შორის ერთი ბავშვი, დაიღუპა მოსკოვის ქსოვილების სახელოსნოში ხანძრის შედეგად. დახოცილებში ორის არიან ასევე ყირგიზული წარმოშობის რუსეთის 2 მოქალაქე და 2 უზბეკი. ამის თაობაზე ყირგიზეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრო იტყობინება. მეხანძრეებს 5 საათი დასჭირდათ 3000 კვადრატულ მეტრზე გავრცელებული ხანძრის ჩასაქროვად. არ არის ცეცხლის გაჩენის მიზეზი დადგენილი. ტერიტორია დაქირავებული ჰქონდა ყირგიზ ბიზნესმენ ალიმ ტოგუზანოვს. მისმა ძმამ უთხრა რადიო თავისუფლებას, რომ ბიზნესმენის ვაჟია დაღუპულებს შორის. თქვენ მოისმინეთ ახალი ამბები. პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან იყო ოქროპირ რუხაძე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერში რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების 1 საათი. გადაცემა რომელიც ყოველ სამუშაო დღეს გადის რადიო თავისუფლების ეთერში და მიმყავს მე გოგი კვახარიას, ტატო ჯინჯიხაძე იქნება ხმის რეჟისორი. 4 თებერვალს ამ კვირაში ესე იგი აღინიშნება კიბოს მსოფლიო დღე. ეს დღე აღინიშნება იმიტომ, რომ მოხდეს საზოგადოების მეტად გათვითცნობიერება, დაავადების აღმოჩენის, მკურნალობის და პრევენციის გზების შესახებ. გაგახსენებთ, რომ ყოველ წელს დაახლოებით 1,000,000 ადამიანის გადარჩენა შეიძლება, თუ კიბოს წინააღმდეგ საბრძოლოდ გადამჭრელი ზომები მიიღება. დღევანდელი გადაცემა სწორედ ამ დღეს ეძღვნება და ამ პრობლემას ეძღვნება. ჩვენი გადაცემის სტუმრები სპეციალისტები იქნებიან, თუმცა მანამდე მინდა შემოგთავაზოთ სიუჟეტი, რომელიც 2011 წელს გავიდა ჩვენს ეთერში 4 თებერვალს სწორედ და კიბოსთან ბრძოლის მსოფლიო დღეს ეძღვნება. მას მერე ოდნავ შეიცვალა ვითარება მსოფლიოში და რა შეიცვალა ამის შესახებ ვისაუბრებთ, მაგრამ აქტუალური იყო ეს სიუჟეტი მაშინ და ჩემი აზრით დღესაც.
ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის მონაცემებით 2020 წლისთვის კიბოს შემთხვევების რაოდენობა მსოფლიოში 20 მილიონამდე გაიზრდება. გულსიძაფთა დაავადებებს გაუსწრებს და დედამიწის მოსახლეობის სიკვდილიანობის სტრუქტურაში პირველ ადგილს დაიკავებს. საქართველო უკვე დღეს ახლოსაა მაჩვენებელთან. მოსახლეობის ავადობისა და სიკვდილიანობის სტრუქტურაში ავთვისებიან სიმსივნეებს მეორე ადგილი უკავია. სპეციალისტები კიბოს ასეთ სწრაფ გავრცელებას მრავალი მიზეზით ხსნიან. თავრესად მძიმე სტრესებით, რომელიც მრავლად გვაქვს ცხოვრებაში. აი, ფსიქოლოგები კი ამბობენ, რომ მნიშვნელოვანია ამ სტრესების მიმართ ჩვენი დამოკიდებულება. რამდენად გვაქვს ადაპტაციის უნარი და უარყოფითი ემოციებისგან განთავისუფლების უნარი. ამის შესახებ ისაუბრა ჩვენთან ფსიქოლოგმა რუსუდან ფხაკაძემ.
ცნობილია, რომ ეს ხანგრძლივი სტრესები იწვევს უარყოფით ემოციებს. ეს უარყოფითი ემოციები თავისთავად მოქმედებს ჩვენს შინაგან, არამხოლოდ ფსიქიკას, ამ შემთხვევაში ფსიქიკას არა, ფსიქიკაზე მოქმედებს, ცვლის ორგანიზმის რაღაც მეტაბოლურ პროცესებს.
სხვათა შორის, სოფლიოს მრავალ ქვეყანაში სწორედ ფსიქოლოგები მუშაობენ პაციენტებთან, რომელთაც ავთვისებიანი სიმსივნის დიაგნოზი დაუსვეს. რუსუდან ფხაკაძე აღნიშნავს, რომ პირველად ონკოლოგიურ პაციენტებთან მუშაობა ჩვენში 1980 წელს დაიწყო. იმხანად უფრო მნიშვნელოვანი კიბოთი დაავადებულის სტიგმატიზაციის პრობლემა იყო.
მათ ეშინოდათ ავამტყოფებს, ძალიან გთხოვთ, არ თქვათ, რომ ჩვენ აქავართ, იმიტომ რომ შემდეგ მე აღარ მიმიღებენ, მეზობელი აღარ ჩამომართმევს ხელს, აღარ მომესალმებიან, აი ეს პრობლემები ძალიან იყო.
დაავადებას მალავდნენ, რადგან ონკოლოგიური დაავადება წლების მანძილზე სიკვდილთან იყო გაიგივებული. ონკოლოგი არჩილ კაპანაძე ამბობს, რომ ამ სტერეოტიპის ნგრევა უფრო მნიშვნელოვანია, ვიდრე იმაზე მსჯელობა უნდა უთხრას თუ არ უნდა უთხრას ექიმმა პაციენტს, რომ მას ავთვისებიანი სიმსივნე აქვს. თუ კი ამ შემთხვევაში მნიშვნელოვანია პაციენტის ფსიქოლოგიური მდგომარეობა, მისი უნარი საღი გონებით შეხვდეს განსაცდელს, მოსაზრება, რომ ავთვისებიანი სიმსივნე აუცილებლად არ გულისხმობს სიკვდილს, ეჭვის ქვეშ არავინ უნდა დააყენოს.
არა აქვს ამას მნიშვნელობა, რას გადავწყვეტავთ, უნდა იცოდეს თუ არ უნდა იცოდეს. მთავარია, რომ ამაზე ვილაპარაკოთ. და საზოგადოებაში ეს არ იყოს ტაბუდადებული თემა.
ონკოლოგიური დაავადების გაიგივება სიკვდილთან შეცდომაა. არჩილ კაპანაძის თქმით, ექიმებმა აუცილებლად უნდა აუხსნან ეს პაციენტებს, რადგან პაციენტის დახმარების გარეშე, მისი ნების გარეშე მხოლოდ ქირურგია თუ ქიმიოთერაპია დაავადებას ვერ დაამარცხებს.
ექიმის დიაგნოზი ექცევენ როგორც განაჩენს, მაგრამ ექიმის დიაგნოზი განაჩენი არ არის. ეს არის საშუალება, რომ პაციენტმა შიშის გარეშე მიიღოს გაცნობიერებული გადაწყვეტილება.
კიბოსთან ბრძოლის მსოფლიო დღის აღნიშვნა მიზნად ისახავს აგრეთვე მოსახლეობის დარწმუნებას ონკოლოგიური დაავადების დამარცხების შესაძლებლობაში კიბოს ადრეული სტადიის გამოვლენისას და რა თქმა უნდა ჯანმრთელი ცხოვრების წესის დანერგვის აუცილებლობას. მოწევაზე უარის თქმას, ფიზიკურ აქტიურობას, შეძლების დაგვარად დაბალანსებულ კვებას, მზეზე დიდხანს ყოფნასა და სოლარიუმებზე უარის თქმას. ამ შემთხვევაში შესაძლებელია არ გამართლდეს ძალიან უსიამოვნო წინასწარმეტყველება. სპეციალისტების გამოთვლით, 10 წლის შემდეგ საქართველოში 2ჯერ მეტ ადამიანს დაუდგენენ ავთვისებიანი სიმსივნის დიაგნოზს.
Go ahead and sell me out and I'll lay your ship bare. See how of you. Don't underestimate the things that I will do. I've got a fire burning in my heart, reaching a fever pitch, and it's bringing me out the dark. The scars I'm gonna love remind me of us. It keeps me thinking we almost had it all. The scars of your love keeps me breathless. I can't help thinking we could have had it all. Rolling in the dream, you had my heart inside your hand, but you played.
გრძელდება ჩვენი გადაცემა. პირველ რიგში წარმოგიდგენთ სტუმრებს, ჩვენი გადაცემის სტუმრებს, ქალბატონ ნანა მებონიას, რომელიც დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის წარმომადგენელია და ბატონ რემი გვამიჩავას, რომელიც ეროვნული სკრინინგ ცენტრის დირექტორი გახლავთ. გადაცემის დასაწყისში უკვე აღნიშნე, რომ 4 თებერვალი არის კიბოსთან ბრძოლის მსოფლიო დღე. პრინციპში უკვე ამ დღეს აღნიშნავენ დღეიდან, იმიტომ რომ ეს კვირეულია, გამოცხადებული რამდენადაც ვიცი, განსაკუთრებით ევროპის ქვეყნებში. არ ვიცი, ალბათ ჯობია ციფრებით დავიწყოთ, ქალბატონანა, თქვენ მინდა კითხოთ. მე სადღაც წავიკითხე, რომ გასული წლის ბოლოს უნდა მონაცემები მიგვეღო, თუ როგორი არის კლება არის თუ არა ამ დაავადებისა საქართველოში. არ ვიცი, გვაქვს უკვე ეს მონაცემები თუ არა.
დიახ, გასულ წელთან დაკავშირებით მე მოგახსენებთ, ჩვენ 2015 წელს დიდი გარდატეხა ჰქონდა ონკოლოგიურ დაავადებათა მართვის თვის თვალსაზრისით ქვეყანაში პირველად დაინერგა კიბოს რეგისტრი. ეს იმას ნიშნავს, რომ ყველა ონკოლოგიური სერვისის მიმწოდებელი დაწესებულება ვალდებული იყო დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრისთვის მიეწოდებინა ნებისმიერი ონკოლოგიური პაციენტის შესახებ ინფორმაცია, რაც ეს რეგისტრი ქვეყანაში ადრე არ არსებობდა. კიბოს რეგისტრის არსებობა ჩვენ საშუალებას მოგცემს ხელი მიგვიწოდებოდეს უფრო სრულყოფილ მონაცემებზე ონკოლოგიური დაავადებების გავრცელების თვალსაზრისით, კიდევ სხვადასხვა ლოკალიზაცია, ასაკობრივი გავრცელება და ასე შემდეგ. პირველი წლის მონაცემები ჯამდება, ასე ვთქვათ, მე ზუსტი მონაცემების მოტანა ამ შემთხვევაში ჯერჯერობით არ შემიძლია, მაგრამ ვიცით, რომ შედარებით ის მონაცემები, რასაც ჩვენ მივიღებთ ახალი შემთხვევების თვალსაზრისით, კიბოთი სიკვდილიანობის თვალსაზრისით, იქნება უფრო ზუსტი, ვიდრე აქამდე ქონდა. მონაცემებზე მოგახსენებთ, როგორ არა, რა თქმა უნდა. ბოლო წლების განმავლობაში, მანამ სანამ ეს რეგისტრი აი გარკვეულ პერიოდში დაინერგებოდა, საქართველოში აღირიცხებოდა 4500-მდე ახალი შემთხვევა. მაშინ როცა მანამდე, უფრო როდესაც მოწესრიგებული იყო კიბოს შესახებ ინფორმაციის მოძიება, 7000-მდე ახალი შემთხვევა ქონდა ჩვენი ეროვნული მონაცემების მიხედვით, 7000-8000. თუმცა გლობოკანი არის ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის ასეთი პროგრამა, პროექტი, რომელიც სხვა
მონაცემებია.
ხო, ისინი აფასებენ ყოველწლიურად ქვეყნების მიხედვით მოსალოდნელ რაოდენობას კიბოს ახალი შემთხვევების და მაგათი შეფასებით საქართველოში უნდა იყოს 12000-მდე ახალი შემთხვევა. ჩვენ წინასწარი მონაცემების მიხედვით სადღაც 9-10000-მდე ახალი შემთხვევა გვაქვს კიბოსი. ეს პირველადი მონაცემი რაც არის, ასე რომ იმ შეფასებას უახლოვდებით. თუმცა უფრო ზუსტი მონაცემები ლოკალიზაციის მიხედვით, ასაკობრივი სქესობრივი განაწილების მიხედვით, აი ხა ამ დღეებში ჩვენ სწორედ 4 თებერვალს მოვახსენებთ ამის შესახებ.
კი ბატონო, აქ ალბათ ქვეყნების მიხედვით ციფრებს იძლევენ ხო რამდენადაც მე დიახ მივხვდი და თუ არ ვწდები ევროპაში მარტო აღარ არის მატება ამ დაავადების თუ ასეა და ბევრი უკავშირებს სწორედ სკრინინგ პროგრამებს ხო ნამდვილად ასე არის
მოგესალმებით ყველას მინდა გითხრათ პირველ რიგში ისურვოთ რომ ჯანმრთელები იყავით და კიბოზე და ონკოლოგიაზე და ზოგადად ჯანმრთელობაზე მხოლოდ რადიო განაცემებში იყოს საუბარი.
მაგრამ არც უნდა გვეშინოდეს განსაკუთრებით. ხო, იმიტომ რომ არის ეს ფობიები, ხო?
კიბო არ არის სასიკვდილო დიაგნოზი. კიბო ისეთივე განკურნებადი დაავადება, როგორც ყველა სხვა დაავადება, ის საწყის სტადიაზე აღმოჩენის შემდეგ.
ამას იტყოდით 10 წლის წინ.
ამას
ნუ ათი კარგი 15 წლის წინ.
სავარაუდოდ გაგვიჭirdებოდა ამის თქმა, იმიტომ რომ ჩვენი საუბარი ეყდრობა არა მარტო ჩვენ მონაცემებს, არამედ იმ მონაცემებს, რომლებიც თევსოფლიოში დაგროვა მოწინავე ქვეყნებში. რაც კალბატონმა ნანა თქვა, თუნებას დავთოთ მე მითან
დავსაბუთოს.
ჩვენ ნუ გვაქვს ნუ გვექნება იმის შურვილი და მოლოდინი, რომ ამ ახალი დანერგილი სისტემით შემცირდეს კიბოს რაოდენობა. ეს არ იქნება სწორი პირიქით, ჩვენ გვინდა რეალური რაოდენობა ვნახოთ. ვნახოთ ის რაც გვაქვს საქართველოში. ამის მაგალითია, როგორც გალტონო ნანა თქვა, როდესაც ის ალბეთითი ომის წლები იყო საქართველოში და ყველაფერი ინგრეოდა, იმ მონაცემებს იმ პერიოდისას თუ აიღებთ, კიბოთი ავადობა პრაქტიკულად თითქმის ნულამდე იყო ჩამოყვანილი. ეს არ იყო რეალობა. კიბოთი ავადობა იყო უბრალოდ აღრიცხვიანობა არის. სწორედ ამ მოწესრიგებული აღრიცხვიანობით ჩვენ მივალთ რეალურ ციფრებზე, რომ რეალურად დაიგეგმოს ონკოლოგიური დაავადების მართვა და მკურნალობა და ჩვენ გვექნება უკვე რეალური შედეგები. ამის თანხმედრა ხდება სწორედ ჩვენთან ბოლოს ჩატარებული აღწერის მონაცემებთან, იმიტომ რომ იგივე ავადობის გამოთვლა ხდება გარკვეული ციფრების 100000 მოსახლეობაზე გადახდა. ანუ ჩვენ გვაქვს რეალური შანსი ეხლა რომ აბსოლუტურად ზუსტი ციფრები მივიღოთ.
რატო არის ეს მნიშვნელოვანი?
ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ვიცოდეთ პრობლემის სიდიდე, პრობლემის რეალობა და როგორ დაიგეგმოს.
მაგრამ დაფინანსებაზეც არის ალბათ.
აბსოლუტურად ყველაფერი. როგორ ადამიანური რესურსი როგორ დაიგეგმოს, იგივე როგორც კალდონი ლანა თქვა, დასავლეთ საქართველოში მეტია თუ აღმოსავლეთ საქართველოში. იქ ისეთ საინტერესო ეპიდემიოლოგია ცალკედება, რომ სოფლის მოსახლეობაში მეტია, ქალაქის მოსახლეობაში მეტია, ცალკე რეგიონებად შეგიძლიათ გამოყოთ. ეხლა რა შეიძლება
თქვა? აი სწორედ მაგიტომ მკითხეთ პოპულაციის შესახებ.
გასაკვირველია, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. ეს აღრიცხვიანობა მოწესრიგებული კონდეს რეალურ აღწერის მონაცემებთან კომბინაციაში. ეხლა რას თქვენ ბრძანეთ და ეკითხეთ? სამწუხაროდ, სამწუხაროდ აუცილებელი სიმსივნებით ავადობა არ კლებულობს არსად. შეიძლება გაჩერდეს, მაგრამ კლება ნაკლებად. კლებულობს კეთრად ავთვისებიანი სიმსივნებით გამოწვეული სიკვდილობა.
დიახ.
აი ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. და სწორედ სიკვდილობის კლების ეს დამტკიცებულია არასაქართველოს არამედ მთელს მსოფლიოში უკვე აღიარებული ფაქტია რომ სიკვდილობის შემცირება ეფუძნება სკრინინგს ადრეულ გამოვლენას და დროულ ტრანსფორმაციას სწორკუნალობას
და ტექნოლოგიების განვითარებასაც ალბათ იმიტომ რომ ახლა უკვე ოპერაციები შეიძლება ასე ითქვას ბევრად უფრო ადვილად ტარდება ხო
რა ოპერაცია და მკურნალობა
ოპერაციები ქიმიოთერაპია
ხო სხეული თერაპია და ისე შემდეგ რომელიც
მიუხედავად ამისა ეს საკმაოდ ძვირად ღირებული შეიძლება ასე ითქვას პროცესი მე არ ვლაპარაკო მხოლოდ სკრინინგზე ახლა უკვე მკურნალობაზე ვლაპარაკო
არც სკრინინგია
არც კი რაღაც ფილმი ვნახე სადაც საუბარი მეგონი ფრანგული ფილმი იყო სადაც საუბარია იმაზე თუ რამდენი ადამიანი არის ჩართული ონკო დაავადებულთან ურთიერთობის დროს შეიძლება ასე ითქვას რამდენი ადამიანი მუშაობს მასთან ევროპაში სოციალური მუშაკი ფსიქოლოგის კი სადღაც ავიკითხე რომ აი გარეგნობაზეც კი ზრუნავენ ადამიანი პროფესიონალი რომელიც ზრუნავს თქვა გარეგნობაზე ქიმიოთერაპიის დროს ხო ადამიანის ხო ასე რამდენი ადამიანია ჩართული და ეს რამხელა ხარჯია შეიძლება ასე ითქვას სახელმწიფოსთვის პირველ რიგში ჩვენთან როგორ არის საქმე ამ თვალსაზრისით
ამ ბატონი რომაც მოგახსენებდა მე მინდა ვთქვა რომ ამიტომ ჩვენ ვამბობთ რომ როდესაც იქნება სტრატეგიები ონკოლოგიურ დაავადებათა მართვის ეს არის მულტისექტორული სტრატეგია არ შეიძლება ერთი სტრატეგი ერთი სექტორის ფარგლებში მხოლოდ ჯანდაცვის სექტორის ფარგლებში ონკოლოგიურ პაციენტთა მართვაში ნუ პრევენცია და მართვა იმიტომ რომ თვითონ დაავადება არის მულტიფაქტორული ბუნების დაავადება დაკავშირებულია სხვადასხვა ფაქტორებთან გარემო ცხოვრების წესთან და ასე შემდეგ ფაქტორებთან იმათი პრევენცია მოითხოვს სხვადასხვა სექტორის აქტიურ ჩართულობას შემდეგ გამოვლენა მკურნალობა და ასე შემდეგ ეს ყველაფერი დაკავშირებულია სხვადასხვა მიმართულებით ხორციელდება ონკოლოგიურ დაავადებათა პრევენცია და ამიტომაც მართვა და პრევენცია უნდა ხდებოდეს მულტისექტორულად და ჩვენთანაც იგივეა რაც სხვაგან ხორციელდება ჩვენ ამას წინა შეგვმენი სტრატეგია რომლის დანერგვაზე ამჟამად მუშაობთ და აქ ჩართული უნდა იყოს სხვადასხვა სფეროს წარმომადგენლები ეს იქნება საგანმანათლებლო განათლების სისტემა ეს იქნება მასმედია ეს იქნება ექიმები რა თქმა უნდა სხვადასხვა პროფილის წარმომადგენლები და ასე პალიატიურ მზრუნველობაში იგივე ფსიქოლოგები უნდა იყვნენ ჩართული იგივე ეკლესია უნდა იყოს ჩართული და სხვადასხვა სფეროს
წარმომადგენლები კი მაგრამ აი ახალგაზრდებს ხო ვერ ეუტყვით რომ თქვა 25 წლის 27 წლის ქალს მაგალითად რამდენადაც ვიცი ვერ აიძულებთ მათ რომ არ შეიძლება თუ რომ სკრინინგი გაიარო.
ვერც ერთი ასაკის ადამიანს ვერ აიძულებს.
ვერ აიძულებს.
სწორედ საუბარი ისაა, მაგალითად თქვენ თუ 25 წელი ასაკი ბრძანეთ, მე შემიძლია გითხრათ რომ საჟილოზოს ყელის კიბო სკრინინგი პროგრამა გულისხმობს 25-დან 60 წლამდე ასაკს. სწორედ. ეს ნიშნავს რომ 25-დან 60 წლამდე ნებისმიერ ქალბატონს საქართველოს ნებისმიერ ადგილას ცხოვრებს აქ უფლება ჩაითაროს ასევე ხაზს უსვამ მისთვის უახლოეს ადგილას სკრინინგის პროგრამით გათვალისწინებული ასევე ხაზს უსვამ მისთვის უფასო კვლევები თუ ამის უკან დგას საქართველოს ბიუჯეტით დაფარული თანხები
აი 25 წლის ქალს რომელსაც არაფერი არ აწუხებს შეუძლია მოსვლა და ჩატარება სკრინინგი
ბატონო გოგი აი მინდა ხაზი გავუსვა და თქვენ კითხოს ვთხოვო დღეს სწორედ ახლა რამოდენიმე ტელევიზიაშიც გქონდა საუბარი მინდა მოსახლეობამ ძალიან გაგებით შეხვდეს ამას სკრინინგი არ არის იმ პაციენტების კვლევა, ვისაც რამე აწუხებს. სკრინინგი არის ჯანმრთელი პოპულაციის კვლევა, როცა შენ არაფერი არ გაწუხებს. აი ეს არის სკრინინგის მთელი ეფექტურობის მაჩვენებელი. ჩვენ დაავადებას ვიჭერთ იმ ეტაპზე, როცა ადამიანს ის არ აწუხებს.
დიახ.
ან კიბოს წინა დაავადებას ვიცეთ, არის ეგრეთ წოდებული კიბოს წინა დაავადებები, რომელთა ფონზე კიბოს განვითარების რისკი ძალიან მაღალია.
დიახ.
ან თუ სამწუხაროდ კიბო მაინც განვითარდა.
დიახ.
ჩვენ ვას მიწვიწებთ მის საწყის ეტაპზე.
დიახ.
როდესაც კურნალობა არის ეფექტურობა არის მაქსიმალური. ასევე ამ კურნალობაზე დანახარჯი როგორც სახელმწიფოს მხრიდან, ასევე ოჯახის მხრიდან იქნება მინიმალური და ეფექტური იქნება მაქსიმალური.
ესე იგი თქვენ ურჩევთ 25-26 წლის გოგონას, მაგალითად გოგონას ვეძახი ქალს, რომ გაიაროს მაინც ეს პრობლემა, ეს ანალიზი, მაშინაც კი როცა მას არაფერი აწუხებს.
კიდევ ერთხელ ხაზს ვსაუბრობ. სკრინინგის მთელი მადლი მდგომარეობს სწორედ იმ პაციენტების გასინჯვაში, რომ უბრალოდ პაციენტებს ვერ დავრკეთ, მოსახლეობის იმ ნაწილის გასინჯვაში, რომელსაც არაფერი არ აწუხებს. როდესაც ადამიანს რამე შეაწუხებს, რასაკვირველი ის იმც უნდა მივიდეს ექიმთან, მაგრამ ეს უკვე არის ადრეული დიაგნოსტიკა.
ისე გულწრფელს ვთქვა, ყველას რაღაც აწუხებს. არ არსებობს ადამიანი რამე რო არის.
აბსოლუტურად გეთანხმებით. ამიტომ სწორედ მთელი არსი ამის მდგომარეობს, რომ ჩვენ ვეძებთ, ჩვენ რამოდენიმე ასეული შემთხვევა გვაქვს, შესაბამისად ჩვენ ვერც გვარს დავასახელებ და ვერც პიროვნებას, მაგრამ როდესაც სკრინინგში მოვიდა ადამიანი და მას მოყვა უბრალოდ სხვა.
ხო,
მოყვა უბრალოდ ახლობელი მეზობელი ნაცნობი.
და ბარემეც.
ბარემეც, აი ბარემეცი დაგვიჭერია ეს პათოლოგიები. ეს ხალხი დღეს არის ბედნიერი, რომ მათ დროზე დაუდგინდათ, არიან ჯანმრთელები.
დიახ.
და
სკრინინგის დონეებიც არსებობს რამდენადაც ვიცი, ხო? დონეებად არის დაყოფილიო, სადღაც წავიგეთ. ჩვენთანაც ასეა.
სკრინინგის დონეებად დაყოფილი არის, რას გულისხმობს ეს? მაგალითად, თუ საშილოს ხელის კიბოს სკრინინგზე ვლაპარაკობთ, ის შეიძლება რამოდენიმე დონე დაიღოს. ერთი დონე ეს არის პირველადი ჯანდაცვაში, ანუ პოლიკლინიკებში და ოჯახში ეკიმებს მიერ გასაკეთებელი, ეს არის მაგალითად სკრინინგის ერთ-ერთი მთავარი მასიური ნაწილი, ეს არის ნაცხის აღება საშილოსნ სხელიდან.
დიახ.
შემდეგ ეს ნაცხი მიდის ციტოლოგიურ ლაბორატორიაში, თუ იქ რაიმე ინახა, პათოლოგია და ეს მაინც და მაინც კიბოს არნიშნავს. მერე ამ ქალბატონს უტარდება უკვე კოლპოსკოპია, ეს არის ასევე გინეკოლოგიური უფრო გაღრმავებული კვლევა და აი ეს უკვე არის მეორე დონე. ეს უკვე უფრო კვალიფიციურ დაწესებულებაში, რომელიც ამისთვის არის მოწოდებული და აღჭურვილი შესაბამისი. თუ იქ რაიმე დადგინდა, ისევ მერე სკრინინგიდან ჩვენ უკვე ვაგზავნით სპეციალიზირებულ შესაბამის, ნუ ამ შემთხვევაში ონკოლოგიურ ან გინეკოლოგიურ კლინიკაში.
დიახ.
როცა გენიტალიაზე ლაპარაკი, თუ ძუძუზია შესაბამისი ძუძუს ქირურგიით და ონკოქირურგიით დაკავებულ კლინიკაში. აი ამიტომ არის, რომ აქ უნდა მოხდეს, ეს ახლა საქართველოს ჩვენ ახლა ამ ეტაპზე ვართ, სწორედ გადავდივართ ამ ეტაპზე. ეგრეთ წოდებულ მე თანორგანიზებულ კლინიკზე და ეს არის მთელი ამის არსი, რომ ყველა ეტაპს აქვს თავის ნიშა. ყველა ვაკეთებთ ჩვენ საქმეს და ჯამში ვაკეთებთ საერთო საქმეს. და ეს არ არის ისე, რომ ერთი დაწესებული ეძახის ჩვენ ყველაფერს ვაკეთებთ.
არა, და მაინც ეს ქალებზე საუბრობ ძირითადად, მაგრამ რამდენადაც ვიცი, სწორედ პროსტატის კიბო პირველ ადგილზე დგას დღეს, შეიძლება ვწდები ამ სადაცა სოფლიოში არის
ჩვენთან როგორი ადგილზეა და ამერიკის შეერთებულ შტატებში საერთოდ პირველ ადგილზე დგას.
ხო, მაგრამ მამაკაცებსაც შეუძლიათ, ანუ რამდენად აქტიურობენ მამაკაცები,
მამაკაცები
ნაკლებად ძირითადად.
ზოგადად აქტიურობას რაც შეეხება იმასთან შედარებით, რაც იყო, როცა ჩვენ დაიწყეთ, აქტიურობა
2008
წელს, აქტიურობა მკვეთრად მომატებულია, მაგრამ ჩვენ ეს არ გვაგოგფილებს, იმიტომ რომ ჩვენ გვინდა მოცვის პროცენტით, მიზნობრივი ასაკობრივი ჯგუფის მოცვის პროცენტით, ჩვენ მაქსიმალისტები ვართ ამ შემთხვევაში და სწორი ვართ, რომ მაქსიმალისტები ვართ, გვინდა უახლოეს ხანში გავიდეთ ევროპულ სტანდარტებზე და მოცვის პროცენტი აუწიოთ 60-70-ამდე. ჩვენ და სამწუხაროდ ჯერ არ არის. კიდევ ერთხელ ვიძახი, გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობა 100%-იანია, ფინანსური 100%-იანია, გვჭირდება ერთი. ჩვენ მოსახლეობის კიდევ ერთხელ მოუწოდებთ, უბრალოდ ამას ეთქობა ჭირდება ძროცა და მეტალობის შეცვლაც. პრინციპია, რატომ მივიდე იქ და როცა რაფერი არ მაწუხებს? ჩვენ სწორედ ვიძახი, სწორედ მაშინ ეს არის სკრინინგი.
დიახ, დიახ.
უნდა მოვიდნენ და
მათ თუ უფასოა.
უფასოა. კიდევ ერთხელ უფასოა, მაგრამ უფასოა მოსახლეობისთვის, ამის უკან დგას საქართველოს.
ხო, რა თქმა უნდა, იმ ადამიანისთვის უფასოა თქო, ამას მომუფარა.
მაგრამ თუნებას დავთვა, დღეს ჰქონდა სწორედ ლაპარაკი. ერთ-ერთი კითხვა დასვა ჟურნალისტმა, ხო, არ არის ხალხის არ მოსვლის მიზეზი, რომ რაღან უფასოა, ისინი ფიქრობენ, რომ არ არის ხარისხი.
ხო.
ვაცხადებ სრული პასუხისგებლობით. მიხედვით იმისა, რომ ეს პროგრამა არის უფასო მოსახლეობისთვის, ამ პროგრამაში ჩართული ექიმების კვალიფიკაცია არის ძალიან მაღალი და ჩვენ ამით არ ყვაყოფილდებით, ისინი გადიან მუდმივ წვრთნას საქართველოში თოცხვეთში და კიდევ ერთხელ ვიზარი. ამ პროგრამაში ჩართული სამედიცინო აპარატურა არის უახლესი.
კეთილი. პატარა პაუზა იქნება ჩვენს ეთერში, წუთიანი, წუთნახევრიანი, მოусმინოთ ნინო როდონაიას, რომელიც ახალ ამბებს წაგვეკითხავს და შემდეგ კიდევ 15 წუთი გვექნება.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მინიმუმ 10 ადამიანი დაიღუპა და 20 დაეჭრა ქაბულში ცოტა ხნის წინ მომხდარი ძლიერი აფეთქების შედეგად დაავადებით შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით პოლიციის შენობასთან თავი აიფეთქა თვითმკვლელმა ტერორისტმა. რუსეთის პრეზიდენტის პრესმდივანმა დიმიტრი პესკოვმა განაცხადა, რომ კრემლი თვალყურს არ ადევნებს ჩეჩნეთის მეთაურის რამზან კადიროვის ინსტაგრამს და შესაბამისად კომენტარს ვერ გააკეთებს ამ საშუალებით გავრცელებულ მასალაზე. რამზან კადიროვმა ინსტაგრამზე გამოაქვეყნა ვიდეო რგოლი, რომელზეც რუსეთის ოპოზიციის ერთ-ერთი ლიდერი მიხაილ კასიანოვი მონტაჟის მეშვეობით თითქოს და სნაიპერს ყავს მიზანში ამოღებული. ვიდეო მასალას თან ახლავს წარწერა: კასიანოვი რუსეთის ოპოზიციის ფულის წამოსაღებად სტრასბურგში ჩავიდა, ვინც ვერ გაიგო მიხვდება. რუსეთის სახალხო თავისუფლების პარტიის ლიდერმა მიხაილ კასიანოვმა ჩეჩნეთის მეთაურის მიერ გავრცელებული ვიდეო რგოლი შეაფასა, როგორც მკვლელობით პირდაპირი დამუქრება და განაცხადა, რომ კადიროვს პროკურატურაში უჩივლებს. ამერიკის შეერთებული შტატების რესპუბლიკური და დემოკრატიული პარტიები იწყებენ ეგრეთ წოდებულ პირველად არჩევნებს, რომელმაც საბოლოოდ უნდა გამოავლინოს პრეზიდენტობის კანდიდატები. ტრადიციის თანახმად პირველი კენჭი ცხრა აიოვას შტატში ჩატარდება. საქართველოს პრემიერ-მინისტრის პრესსამსახურმა დღეს საბოლოოდ ოფიციალურად დაადასტურა, რომ გიორგი კვირიკაშვილი დაესწრება საქართველოს პრეზიდენტის გიორგი მარგველაშვილის ყოველწლიურ გამოსვლას ქვეყნის პარლამენტში. ქვეყნისთვის უმნიშვნელოვანეს საკითხებზე პრეზიდენტის მოხსენება საქართველოს პარლამენტის 3 თებერვალს მოისმენს.
გრძელდება ჩვენი გარეცემა თავისუფლების ერთი საათი. ჩვენ ვესაუბრებით ქალბატონ ნანა ებონიას და ბატონ რემი ღვამიჩავას. ჩვენ საუბრობთ კიბოსთან ბრძოლის კვირეულზე და კიბოსთან ბრძოლის მსოფლიო დღეზე, რომელიც 4 თებერვალს აღინიშნება. ხალხი დიდის მაინც საზღვარგარეთ არ ჩქავად ნანას მინდა ვკითხო, მაინც ძალიან ბევრი ადამიანი, რომელიც იტყვის, რომ ურჩევნია იმ კურნალოს საზღვარგარეთ, თუ აქვს რა თქმა უნდა ამის თანხა და რატომ თანხა არ აქვს, მაგრამ ძალიან ხშირად ვკითხულობთ განცხადებებს, რომ აი დაავადებული არის მძიმე ონკოლოგიური სენით და იქნებ დაეხმაროთ ამ ადამიანს, იმას ჭირდება გადაუდებელი ოპერაცია, რომელიც ტარდება მხოლოდ ისრაელში ან მხოლოდ ევროპის რომელიღაც ქვეყანაში. რატო ხდება ასე? ანუ ჩვენ მაინც ჩამორჩებით სოფლიო დონეს, ხომ?
კურნალობასთან დაკავშირებით ბატონი რემა უკეთ მოგახსენეთ, მე უბრალოდ მინდა გითხრათ, რომ იმ წარმატებების შესახებ, რაც საქართველოში გვაქვს და ქვეყანაში გვაქვს, კურნალობის თვალსაზრისით მოსახლეობა არ არის ინფორმირებული. და საჭირო ალბათ მეტი ინფორმირებულობა. გარდა ამისა, საქართველოში მკურნალობას ის უპირატესობაც აქვს, რომ მოგახსენეთ ნებათ უკვე 2012 წლიდან ამ სადაზღვო უნივერსალური ჯანდაცვის ფარგლებში მკურნალობა არის დაფინანსებული, ფინანსდება როგორც ქირურგიული ჩარევა, ასევე მკურნალობის სხვადასხვა სახეები. 70-80% სახელმწიფოს მიერ და ეს მოსახლეობისთვის დიდი შეღავათია. თუ წინა წლებში იყო პერიოდი, როდესაც მოსახლეობას არ ჰქონდა მკურნალობის საშუალება და ამიტომ შემთხვევითი არ იყო, რომ ისინი სკრინინგის პროგრამებზე არ მიდიოდნენ, სკრინინგულ პროგრამებზე არ მონაწილეობდნენ და პირდაპირ პასუხობდნენ, რა თმინდა ცოდე ჩემი დაავადების შესახებ, თუ ვერ ვიმკურნალებო. და ამხრივ სახელმწიფომ ძალიან დიდი ნაბიჯი გადადგა. რაც შეეხება ახლა უცხოეთში, რატომ იდიან, ერთის მიზეზი ეს არის, რომ არ არის ინფორმირებული, და მეორე მიზეზი ცალკეული შემთხვევებში, ცალკეული ვიწრო სპეციალიზაციის პირობებში შესაძლებელი შემთხვევაში შეიძლება იქ უფრო მეტი შესაძლებლობებია ჯერ კიდევ, იმიტომ რომ ჩვენ აპარატურა
ამ შემთხვევაში
რადიოთერაპია ამ შემთხვევაში ქვეყანაში ნამდვილად არსებობს შესაძლებელი რაოდენობის, მაგრამ კვადრების კვალიფიკაცია ჯერჯერობით შესაძლებელი დროში ჩამორჩება რამდენადმე და გვჭირდება გარკვეული დრო იმისთვის, რომ მოთხოვნებს, არსებულ მოთხოვნებს მიუახლოვდეთ. ბატონო რემა,
არა მარტო ექიმები, რადიოთერაპიაში ფიზიკოსებიც ჩართულია.
კი ბატონო, დღევანდელი რადიოთერაპია და ზოგადად დღევანდელი მედიცინა უკვე არის რაღაც დიდი კონგლომერატი მრავალი სხვა პროფესიის ჩართულობის. და შემიძლია გითხრათ, რომ დაახლოებით ერთ ამაჩკარებლის მომსახურებას ჭირდება ძალიან მაღალ კვალიფიციური ფიზიკოსების გუნდი. ძალიან მაღალ კვალიფიციური ფიზიკოსების გუნდი. რა შეიძლება საქართველოდან წასვლას? იცით რა შეესაქმე? მე მახსოვს ძალიან კარგად, რომ როდესაც საქართველოში არ იყო კომპიუტერული ტომოგრაფი და ამის გამო მიდიოდა ხალხი უცხოეთში, ნუ მაშინ უცხოეთში, მაშინ მოსკოვში მიდიოდნენ, იმიტომ რომ სხვა საშუალება არ იყო. ეხლა ღმერთის წყალობით გაგვიჩნდა საშუალება და უშოთ დაფერვათ უფრო მარტივად სხვა განცასვლის, ვიდრე ჩრდილოეთში. მე გაჩნდა მაგნიტურ ვირტუალური რეზონანსი. ეს ტექნოლოგიები ძალიან დიდი სიზრაფით შემოდის. ეხლა დღეს რო ვინმეს თქვა რომ კომპიუტერული ტომოგრაფის გამო უცხოეთში წავა, ეს აბსურდია. შემდგომ უახლოეს პერიოდში იყო ყველას გვახსოვს ეგრეთ წოდებული პოზიტიური ემისიური ტომოგრაფია, PET ეგრეთ წოდებული, რის გამოც მიდიოდა ხალხი თურქეთში, გერმანიაში, ისრაელში. დღეს გვახსოვს ეს თბილისში და მერწმუნეთ რომ მე მაქვს ინფორმაცია უახლოეს ხანებში თბილისში შეიძლება მეტიც იყოს რაოდენობა ვიდრე საჭირო. რა შეიძლება ამაჩქარებლებს ანუ სხეულ თერაპიას. მე შემიძლია გითხრათ რომ საქართველოში მე უბრალოდ ვერ დავასახელებ კლინიკის სახელს, იმიტომ რომ რეკლამაში ჩავდგა, მაგრამ უახლოეს ხანში რამოდენიმე კლინიკაში ხდება უკვე მონტაჟდება, უკვე ჩამოტანილია და მონტაჟდება უახლოესი უთანამედროვესი ამაჩქარებლები.
კი, მაგრამ პროგრამისტი უნდა იყოს მაგარი, რომელიც ის
კონტენტს ეს უკვე იმდენად განვითარებული ტექნოლოგიებია, რომ იმ აპარატურას ის დაცემლო, რომელიც ყიდულობს იმ ფაში შედის იმ ხალხის მომზადებაც. ეს არ არის ერთკვირიანი და ორკვირიანისა, ეს არის სერიოზული მომზადება და ეს მომზადება ჩადებულია და კეთდება. მე დიდი სიამაყით ვიდა ვთქვა, რომ აი ახალი თაობა როგორც წოდიან ეკიმების, რა ვიცი, ჩემ თაობას ეწინება, მაგრამ მე იძახი მაინც რომ ჩემ თაობაზე ბევრად მაგრები არიან, რა ჩვენ მხოლოდ გვიხარია, რომ მათ კონდათ ჩემ თაობას თავისი პრობლემები ეყოფა, რა ჩვენ თავზე გადაიარა ყველაფერმა, მაგრამ ამ ახალ თაობას მათ იმ ნაწილს ვინ ჩვენურად გამოიყენა ის შესაძლებლობები, ბრწყინვალე განათლება აქვს მიღებული სწორედ იმ ახალ ტექნოლოგიურ მიმართულებებში დასავლეთის სხვა ქვეყნებში და ისინი ბრუნდებიან საქართველოში და ძალიან სერიოზულ
თქვენ გულისხმობთ ქირურგებს პირველ რიგში?
მე გულისხმობ ქირურგებს, მე გულისხმობ კარდიოლოგებს, მე გულისხმობ რადიოთერაპევტებს, მე გულისხმობ ფიზიკოსებს, რა ირაც თქვენ ძანეთ, ყველანი ბრუნდებიან და იცით რატომ? მათ აქვთ რეალური мотиваცია გაუჩნდათ, რომ თუ ხარ კარგი კარგიან აზრობები და ისინი უბრუნდებიან თავის ქვეყანას. ნუ თან ალბათ არის რაღაც მარცხის კიდევ პატრიოტული ჟინი, რაც ასევე ძალიან მოწონს.
გადასარევი. შესანიშნავი ამბავია. მე მინდა რადიოსნოს კიდევ გავახსენო ონკოლოგიური დისპანსერების ხშირად კითხულობენ ხოლმე დახურვის შემდეგ რა მოხდა ამ ქვეყანაში, ხო და შეიძლება კითხონ კიდე საერთოდ რატო დაიხურა.
მოგახსენებთ ამის შესახებ ონკოლოგიური დისპანსერების არსებობა თავის დროს იყო ძალიან კარგი, ის ერთ-ერთი ფუნქციას გარდა მკურნალობისა და მეთვალყურეობის ამ პაციენტებზე კიდე ერთ ფუნქციას ასრულებდა, ის რომ ისინი მონაწილეობდნენ ონკოლოგიურ პაციენტთა აღრიცხვიანობის სისტემაში და მე როცა მოგახსენეთ რომ ადრეულ პერიოდში გარკვეული პერიოდი უფრო უკეთესი იყო ვიდრე 2000 წლის შემდეგ, 2005 წლის შემდეგ, სწორედ დისპანსერების წყალობით ეს დისპანსერები იყვნენ პასუხისგებელნი, მიეწოდებინათ ინფორმაცია ონკოლოგიური პაციენტების შესახებ. შემდგომი დაწესებულებების ისა ყველაფერი შემდგომ ეს გროვდებოდა ონკოლოგიის ნაციონალურ ცენტრში. გარდა ამისა მათ დიდი ფუნქცია ჰქონდათ მეთვალყურეობის თვალსაზრისით, პალიატიური მზრუნველობა. მას შემდეგ რაც ონკოლოგიური პაციენტი მიიღებდა გარკვეული სახის მკურნალობას, ის ბრუნდებოდა დისპანსერში თავის საცხოვრებელი ადგილის მიხედვით და ის იქ ასე ვთქვათ აღრიცხვაზე იმყოფებოდა. მაგრამ ეს დისპანსერები დაიხურა 2006 წლიდან დაახლოებით და ის ფუნქცია, რომელიც ამ დისპანსერს ჰქონდა და უბნის ექიმს, ონკოლოგს ჰქონდა, ასე ვთქვათ, შეითავსა ოჯახის ექიმმა. და აქედან გამომდინარე და ამიტომ აი ეს რაღაცა გარკვეული სივრცე წარმოიშვა და პრობლემა შეექმნა იმ თვალსაზრისით რომ მონაცემთა აღრიცხვიანობა და გარდა ამისა ონკოლოგიური პაციენტების მეთვალყურეობის თვალსაზრისით ასე ვთქვათ, მაგრამ ეს ყველაფერი ამჟამად როგორც
ოჯახის ექიმზე პასუხისგებლობა გაიზარდა, ნუ რა ვიცი 10 ჯერ შეიძლება ასე ვთქვათ, ანუ ეს არის მთავარი ახლა.
კი, ასე ვთქვათ, გამოვლენის თვალსაზრისით, სწორი მიმართულების მიცემის თვალსაზრისით და შემდეგ უკვე როდესაც მკურნალობა ჩატარდება, აი პალიატიური მზრუნველობაშიც უნდა იყოს ჩართული და პალიატიური მზრუნველობა კიდე ცალკე საკითხია, რომელიც საკმაოდ აქტუალურია ონკოლოგიური დაავადებების შემთხვევაში და რომელსაც საქართველოში არის გარკვეული წარმატებები ამ თვალსაზრისით და კიდევ უფრო სჭირდება გაძლიერება, ასე ვთქვათ.
ეხლა დაიწყო ეს?
არა, ეხლა არ დაიწყო.
შედარებით ახალი დარგია მსოფლიოში და მათ შორის საქართველოში, ეს არის
ისწავლება სამედიცინო უნივერსიტეტში.
უნივერსიტეტში ისწავლება, გარკვეული საათები აქვს უკვე სტუდენტებისთვის, ასევე საექტნო განათლებაშიც, უნივერსიტეტური თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის კურიკულუმში შეტანილია. ასევე რეზიდენტებისთვის ხდება სწავლება და რაც თავარია, ეს სამსახური არსებობს საქართველოში და მე ვფიქრობ, რომ ძალიან საჭირო ასე ეს სისტემა, რომელიცაც ვიძახ ხოლმე, რომ ღმერთისთვისაც გაისახმია და
ხო. მე მინდა ისე არ დავასრულო განაცემა, რომ არ კითხოთ რეგიონებში მდგომარეობას, ეს სკრინინგის თვალსაზრისით როგორი არის?
თუნებას დავთავთ, დავთავრებამდე მეც რო მომცეს საშუალება.
კი ბატონო,
ჩვენ გვაქვს თქვა. იმიტომ რომ ეს უფასო არის, ტელეფონის ნომერი ეს არის 220.
კი ბატონო.
35 35. ამ ტელეფონზე დარეგვის შემდგომ სრულ ინფორმაციას სკრინინგზე თბილისი თუ რეგიონებს და რას თქვენ ძალეთ რეგიონებში თბილისის გარდა 44 ადგილას ხდება იგივე კლუბები რაც თბილისში. ანუ ის მამით
კარგი აპარატურით.
აპარატურის ყველგან კარგი და მოდით ესე ვთქვა ჩვენ ვცდილობთ მე ყოველს ვერ ჩემთანაც ვაკადრე ვერ ჩვენელს რომ ვცდილობთ და ვახცევთ ამას ბოლომდე რა რომ ხარისხი კლუბის რეგიონში და თბილისში იყოს ერთი მაგრამ ამაზე ვმუშაობ ძალიან სერიოზულად. დიზაინი ერთია და ხარისხიც იმედი და ამას ჩვენ ვახერხებთ იმედი რომ რეგიონებიდან ძალიან ბევრჯერ ექიმები ჩამოგყვავს თბილისში ვაკეთებთ გაცვლას მათი მუდმივი ასე ვთქვათ კვალიფიკაციის ამაღლებაზე ვმუშაობთ და რაც თქვენ ძალებს კლინიკა ასე ვთქვათ ონკოცენტრის და დისპანსერების ბედზე ეს სამწუხაროდ მოხდა რატომ მოხდა ამაზე ალბათ ვერც მე ვერც გავდივარ ნანაფასულს ვერ გაგცემთ ეს ალბათ წინა
გაიყიდა უბრალოდ
წინა პერი არა გაიყიდა თუ ონკოცენტრზე საუბრობ კონცენტრი გაიყიდა რაც მეტყვი რომ შეცდომა იყო მე ამას ყოველთვის ვიძახდი ეხა ვიძახი შემდეგ მოხდა ძალიან კარგი გადაწყვეტილება რომ სახელმწიფო მეს დაიბრუნა და ეხლა არის რაღაც კერძო და სახელმწიფო ერთობლივი მოდელის გაკეთება მიდის და ჩვენ ვფიქრობთ რომ ძალიან კარგი შედეგი უნდა მივიღოთ ხოლო რაც შეიძლება იმას რა თქვენ ზანით რასაკურველია მოხდა ამის დაანგრევა კოლაფსი იყო პრაქტიკულად სისტემის მე ვაკუმი იყო მაინც მე ყოველთვის მომხრე ვარ არის რამოდენიმე მოდელი ფლიოჟი, მაგრამ მე ვარ იმ მოდელის მომხრე, რომ იყოს ერთი ვერტიკალი და ერთი დაცებულება იყოს მოთავე დაცებულება, ის ამიშნაზო მხოლოდ მან უნდა იმუშავოს არაერთ შემთხვევაში. და ის უნდა იყოს პასუხისგებელი სტრატეგიაზე. რასაკვირველია სამინისტროს შემდგომ, რასაკვირველია სამინისტროს ფუნქცია არის სტრატეგიის განსაზღვრა და მონიტორინგი, მაგრამ აი უკვე დარგის შიგნით უნდა ერთი დაცებულება იყოს პასუხისგებელი. სხვა შემთხვევაში ძალიან რთულია ხოლმე ამის.
რა თქმა უნდა. და ბოლოს მინდა ჩვენ პოპულაციებზე საუბრობდეთ და რადგან სოფლიო დღე არის მაინც კითხოთ ონკოლოგიაში მართლა რაზე არის დამოკიდებული სად უფრო მეტად იგრძნობა კიბოს ციფრები მატულობს და ავანტყოფობა მატულობს და რაზე არის დამოკიდებული მოკლედ მაინც რომ გითხრათ ესე იგი ახლა ლაპარაკობ უკვე მიზეზებზე
კი ბატონო ონკოლოგიის მიზეზებზე საუბარი ძალიან რთული თემაა ერთი რაც არის უნივერსალური და სწორი რაც არ უნდა ჩვენ ხშირად საუბრობდეთ ამაზე კიბოს თავიდან აცილებიაში უმთავრესი სამყარო როლი ეკუთვნის ცხოვრების ჩასაღწეს. ეს არ არის მარტო თამბაქოზე უარი.
კი ბატონო, არსებობს ციფრები, რომ სხვა თქვა, საბერძნეთში ნაკლებია, რომელიღაც ქვეყანაში მეტი არის, მაინც ალბათ მე არ ფიქრობთ მაინც და არც როგორ ვფიქრობენ, რომ დამოკიდებულია მაინც ყვებაზე, ჰაერზე,
კულტურაზე. ცხოვრების ჩასაღწეში შედის ყვება, ჰაერი, გარემო, ცხოვრების წესი, ზაჭარბი წონა, ადინამია, ან პირიქით აქტიური ცხოვრების წესი. ეს ყველაფერი არის და სწორედ დასავლეთის ქვეყნებში ჩვენ რო ვიძახით, რომ კიბოთის სიკვდილობა მცირდება, მნიშვნელოვნად მცირდება და საქართველოს გავქოს ქვეყნებში სამწუხაროდ არ ხდება ეს. ამის უკან დგას ისევ და ისევ რასაკვირველი ძალიან აქტიური სკრინინგი მენტალობის შეცვლა, მაგრამ ასევე ცხოვრების ჯანსაღწესი, კვება, კვების რაციონი, ცხოველური ცხიმების შემდეგ შეზღუდვა, პირიქით ბოსტნეულის რაოდენობის გადდება.
თამბაქო.
თამბაქო, ამაზე საუბარი აღარ არის. და რაც თავარია.
ცუდი არ არის.
არა,
არა, ასაუბრობენ.
ეს აქსიომაა, რომ ეს საშინელებაა. და ასევე რასაკვირველია, ცხოვრების წესი, მოძრავი წესი.
ჰაერი.
აი როცა შემცირებაზე ვლაპარაკობთ, ხაზი უნდა გაუსვათ, რომ შემცირება მაინც მოხდა, აი ძირითადი ლოკალიზაციის ონკოლოგიური დაავადებების. ეს არის ფილტვის კიბო, კუჭის კიბო და საშლოსნო სკელის კიბო და ჩვენ ორიენტირებული უნდა ვიყოთ მეტწილად ამ ონკოლოგიურ დაავადებაზე. რატო? იქ სადაც მოახერხეს თამბაქოს პრევენცია, თამბაქოს მოხმარების პრევენცია, მნიშვნელოვნად შემცირდა ფილტვის კიბოთი ავადობა. საშლოსნო სკელის კიბოთი ავადობა, როგორც უკვე მოგახსენეთ არაერთგზის ბატონმა რევამ, არის ძალიან მართვადი. მართვადი თუნდაც იმიტომ, რომ ამ სკრინინგული პროგრამების საშუალებით შესაძლებელია არა მარტო კიბოს გამოვლენა, ამით არის საშლოსნო სკელის კიბოს სკრინინგი გამონაკლისი, არამედ ხდება კიბოს წინარე დაავადებების გამოვლენა, რომლის მკურნალობა შესაძლებელია და ამით ჩვენ საშლოსნო სკელის კიბო შეიძლება თავიდან ავიცილოთ. და მესამე, კუჭის კიბო, სწორი კვების საშუალებით მისი მართვა შესაძლებელია. კუჭის კიბო არის ის დაავადება, რომელიც დაკავშირებულია კვები თავისებურებებთან, სწორედ ამიტომ მოსახლეობა თუ იქნება ინფორმირებული, მისი თავიდან აცილება არის აბსოლუტურად შესაძლებელი.
ერთი, რა ვიცი, ეხლა ვფიქრობდი თქვა თუ არა.
კი ბატონო, წუთი დაგჭათ რომ
თქვა. მოსახლეობა მიუმართო ყვებასთან დაკავშირებით, განსაკუთრებით ახალგაზრდებს. ჩემი ძალიან დიდი თხოვნა რამდენად გაითვალისწინებთ. არ ვიცი, მაგრამ გირჩევთ რომ გაითვალისწინოთ. მე არ მინდა დავარქვა, რა ქვია იმ საკვებს, რომელიც დღეს ძალიან პოპულარული ახალგაზრდებში, რაღაც ლავაში გახვეული რაღაც რო ქვია, მაგრამ ჩემი თხოვნა რომ ჯობია წაიღოთ სახლიდან ერთი ვაშლი და ბუტერბროდი, ვიდრე ჭამოთ გაურკვეველი წარმოშობით, გაურკვეველი ტექნოლოგიის და გაურკვეველი ცხიმებით გაჯერებული, იმიტომ რომ თქვენ ახალგაზრდები ხართ, ღმერთმა კარგად გამოყოფოთ, მაგრამ ეს დროში ძველ
გაზრდებსაც ეხება.
რასაკვირველია.
არა მარტო ახალ.
დროში გაწელილი ეს ძალიან ცუ შედეგებს მოიწონს.
კეთილი. დიდი მადლობა ჩვენ სტუმრებს, ქალბატონ ნანა მებონიას და ბატონ რემი ღვამიჩავას, ძალიან საინტერესო საუბრისათვის. ახლა იქნება მუსიკალური პაუზა ეთერში და შემდეგ გაგრძელდება თავისუფლების ერთი საათი.
Thank you.
გრძელდება თავისუფლების ერთი საათი ჩვენი გადაცემის დასრულებამდე დარჩა კიდევ ცოტა დრო და მინდა გამოეხმაუროთ ერთ მნიშვნელოვან მოვლენას ჩვენს კულტურულ ცხოვრებაში ეს არის ელდერ შენგელაიას ვარსკვლავის გახსნა გასულკვირაში გაიხსნა გასულ ელდერ შენგელაიას ვარსკვლავი და ელდერ შენგელაიას დაბადების დღეს დაემთხვა ვარსკვლავის გახსნა და ჩვენ გადავწყვეტეთ რომ ასევე მიულოცოთ რა თქმა უნდა ბატონ ელდერს დაბადების დღე და ვარსკვლავი და ერთი სიუჟეტით დავასრულოთ განაცემას სიუჟეტით რომელიც თქვენ წარმოიდგინეთ 2003 წელს გავიდა ჩვენს ეთერში, როდესაც ელდერ შენგელაია 70 წელი შეუსრულდა. დღეს ბატონ ელდარი ასევე აღნიშნავს დაბადების დღეს და ეს სიუჟეტი საკმაოდ სევდიანი სიუჟეტი იყო ჩემი აზრით, იმიტომ რომ სიუჟეტის ბოლოს საუბრობდით იმაზე, რომ ელდერ შენგელაიამ კიდევ ერთხელ უნდა გადაიღოს ერთი სრულმეტრაჟიანი მხატვრული ფილმი აუცილებლად, მინიმუმ ერთი. დიახ, ამ სიუჟეტით, ჩემი სიუჟეტით ვასრულებთ გადაცემას. უპირველესად ვასრულებთ საუბარს, შეიძლება ასე ითქვას, დიდი ქართველი რეჟისორის შემოქმედებაზე.
ერთ კვირაში ქართველი კინემატოგრაფისტები, კინოს მოყვარულები, პარლამენტარები ელდერ შენგელაიას დაბადების დღეს მიულოცავენ. რეჟისორს, რომლის ფილმები ყველა თაობის მაყურებელმა ზეპირად იცის, 26 იანვარს 70 წელი უსრულდება. ჩვენი ყოველკვირეული პროგრამის ოქროს საუკუნის დღევანდელ და მომდევნო გადაცემაში ელდერ შენგელაიას შემოქმედებაზე ვისაუბრებთ და შევეცდებით უპასუხოთ კითხვას, რატომ უყვარს ელდერ შენგელაიას ფილმები ქართველ ხალხს. მიკროფონთანაა რადიო თავისუფლების თბილისელი თანამშრომელი გიორგი გვახარია.
აფშეიდერის სტატი ჯერ არ აგვა. დარეგერი რომ არ იყო. ყველაზე ზომო აღრესა ტიპაზეც არ აფცემდე, მართალი კითხვას გამიჭირდებოდა ამ საქმეს. მოგვარეთ. სტატების სიჭიდრო რომ გვაქვს. ხვეს კარგად მოგეხსენებათ. ემგონიც? მანამდე იყავით ცოტა ხანს უშტატო.
დიახ.
ბატონებას?
დიახ.
გაათანით ჩვენი ატმოსფერო?
კი ბატონო.
მუშაობის სპეციფიკა შეაგუეთ?
კი კი, შეგუებულია თითქმის.
ძალიან კარგი.
როცა 1993 წლის 26 იანვარს ნატო ვაჩნაძეს ვაჟი ელდარი შეეძინა, ახლად დაბადებულის ბიძას ნიკოლოს შენგელაიასთვის უხარებია. ბიჭი დაიბადა, თანაც ძალიან ჭკვიანიაო. მამის კითხვაზე სიჭკვიანე რაში შეატყეო მახარობელს უთქვამს, სულ იფურთხება, ეტყობა მიხვდა რა ქვეყანაშიც დაიბადაო. ეს ამბავი ელდერ შენგელაიამ 10 წლის წინ გვიამბო ფილარმონიის საკონცერტო დარბაზში, სადაც მაშინ ქართველი რეჟისორის, პარლამენტარის 60 წლის იუბილე აღნიშნეს. 10 წლის წინ ელდერ შენგელაიამ თავისი ფილმის ექსპრეს ინფორმაციის გადაღება დაასრულა. კინოში მუშაობას თავი დაანება და მთელი ყურადღება პოლიტიკას დაუთმო. თუმცა იმასაც აღნიშნავდა, რომ ხელისუფლებაში პირველ რიგში ეროვნული კულტურის გადარჩენის თუ აღორძინების მიზნით დარჩა. იმხანად 1993 წელს ერთ-ერთ ინტერვიუში ბრძანა კიდეც.
ერთ-ერთი მონაწილე ამ კონსტიტუციის დაწერა და აი ამ მუხლის ერთგვარად ავტორიც კი ვარ. სხვადასხვა, იმიტომ რომ იყო დავა, საჯირო არ არის თუ არ არის საჯირო ეს მუხლი რაღაცა და მე დამიჭირე ხარი და ეს მუხლი ჩასვეს. მუხლი 23. მეორე მისი ნაწილი ამბობ შემდეგ. შემოქმედებით პროცესში ჩარევა, შემოქმედებით საქმიანობის სფეროში ცენზურა დაუშვებელი.
შემოქმედება არაჩვეულებრივი გამოფენისა და შერეკილების ავტორისთვის ყოველთვის მთავარი იყო ცხოვრებაში. როგორც ჩანს დაბადებისთანავე, როცა იფურთხებოდა. იმიტომ რომ გაჩნდა ქვეყანაში, სადაც ყველაზე უფრო შემოქმედების ეშინოდათ. ხელისუფლებას კი, როგორც ცუდ, ასევე კარგ ხელისუფლებას, შემოქმედების, ესე იგი, თავისუფალი აზრის მეტნაკლებად ყველგან ეშინია. შემოქმედება ხომ მოძრაობას, პროცესს, ძველის უარყოფასა და ახლის დამკვიდრებას ნიშნავს. თუ გნებავთ შერეკილობას გულისხმობს და აბა რატომ უნდა უყვარდეს შერეკილები ხელისუფლებას რომელიც ყველგან და ყოველთვის სტაბილურობისკენ მიისწრაფვის ხო და როგორც ჩანს ელდერ შენგელაიაც მიხვდა ამას და 90-იანი წლების მიწურულს ოპოზიციონერის როლში მოგვევლინა დღეს მისი იუბილეს ისეთი ზარზეიმით აღარ აღნიშნავენ როგორც 10 წლის წინ ხელისუფლება მასზე ნაწყენია მაგრამ იგი არც სხვა ოპოზიციონერებს გავს ჩვენთან საუბარში აღნიშნავს.
ამ ქვეყნად ყველა პოლიტიკოსი არწმუნებს ხალხს,
კეთილდღეობა იქნება. ეს კეთილდღეობა, ამ კეთილდღეობას ხალხი ვერ ხედავს და ვერასოდეს ვერ მიახსენს. ჩვენ რა ხარ ლაპარაკობთ ცივილიზებულ ქვეყნებში? განა კეთილდღეობა არსებობს ისე რომ ისახება ყველას? არა, ყველას არა. ამიტომაც ეს მუდმივი მომენტი არის პოლიტიკოსის, ამიტომ ის რაღაცას ისეი პირდება და ვერასრულებს.
დიახ, ელდარ შენგელაიასთვის არ არსებობს 64 ამ პლანეტაზე. ამიტომაც არ კეცხავს იგი თავის გმირებს. ერთდროულად უყვარს და ებრალება ისინი. აი, აგულიერის თავი გავიხსენოთ მაგალითად. ჭეშმარიტ შემოქმედებას, მატერიალურ ინტერესებს ამჯობინებს და ამავე დროს არ კლავს თავის თავში ყველაზე წმინდას, სიკეთეს. არანადგურებს, უფრთხილდება და ინარჩუნებს ფაროსის მარმარილოს. ამავე მიზნით უარყოფს ელდარ შენგელაიას ცისფერ მთებში, კარიკატურასა და გროტესკს. მას სურს გვაგრძნობინოს, რომ ეს ჩვეულებრივი რედაქციაა და ეს ადამიანებიც ჩვეულებრივნი არიან.
ერთმა მაწყნელმა მისცა ეს. ყველისას ვერ დავიზრუნეთ ამ ფანგები, აცილება, შეხვედრა. არ მიხვდა, არ შეიძლება. სავალდებულა. იხვალდა. ახალ წელებს გაგიდია?
არა.
არა იცი, თანაფაშე ეს. ნამდვილ აცილება მომიცი. არ უნდა დავსულიყავი გუშინ ბანკეტზე. არა, ეს ფოტო ბურთი დაგუყავს. ეს ფოტო მოედანეთ, არ გადავატანინეთ? ჩამოგექცევა ჯერ ხალხს.
უჩვეულოა თითქოს ცალკეულ ეპიზოდებზე გვეცინება, ამ ეპიზოდების განმეორებისა და ფილმის დასრულების შემდეგ კი გული გვტკივა. იმის გამო, რომ ალერსიანობის, ყურადღების თუ თფილად შეხვედრის ტრადიცია თუ ეროვნული ხასიათის განუყოფელი მხარე ფარისევლობაში გადაზრდილა და უსუსურ სპექტაკლად ქცეულა. ცალკე რედაქციის თითოეული თანამშრომლის მიმართ სიმპათია გვებადება. მთლიანობაში კი ეს ჩაკეტილი, ჰერმეტიზირებული გარემო ჩვენს შეშფოთებას იწვევს, პროტესტის გრძნობას ბადებს. 80-იანი წლების დასაწყისში, ესე იგი უძრაობის ეპოქაში, როცა ცისფერი მთები ეკრანებზე გამოვიდა, ეს სურათი ზარბაზნის გასროლას გავდა. არა, ეს საწალი ხალხი ნამდვილად არ არის დამნაშავე იმაში, თუ როგორ ცხოვრობს. დამნაშავე სისტემაა, რომელიც უკვე ინგრევა. მაგრამ როგორი სისტემით შეიძლება შეიცვალოს ძველი, როცა ადამიანებმა ჯერ კიდევ არ იციან რა არის თავისუფლება. იქნებ იმ სისტემით, რომელსაც დღეს ებრძვის ცისფერი მთების ავტორი. ელდარ შენგელაიას თქმით,
ქრისტეს არ ქონია ურთიერთო სამდიდრებთ. ქრისტეს ქონა თეთრობა სწორედ ჩვეულებრივ ადამიანებთან, ღატაკებთან, ავადმყოფებთან, შრომელებთან, ისეთ ადამიანებთან, რაღაცას აკეთებდნენ. და თავისთავად სიმდიდრე ეს ისეთი სრულდება, რომელიც აუცილებლად ადამიანი მიყავს რაღაცა არადამიანური გზით. შემდა იქმარო ის, რაც შეთვის საჭიროა. სად ინტელიგენტური მიდგომა ასეთი არის. ასეთი ლოგიკით ჩვენ ვერ ცხოვრობთ, იმიტომ რომ სიმდიდრე თავისთავად ბადებს სიმდიდრის მეტის მოხმეჭას, იცი?
ეს უკვე დამოუკიდებელი საქართველოს მოქალაქის განცხადებაა. იმ ადამიანისა, რომელიც საყვარელ ფილმად მიიჩნევს ვიტორიო დესიკას შედევრს „სასწაული მილანში“. იტალიური ნეორეალიზმის მამად წოდებული დესიკა განუწყვეტლივ იმეორებდა, რომ დამონებულ ადამიანებს აქვთ ერთი თვისება. ბორკილის მოხსნის შემდეგ ისინი თავისუფლებას ვერ ეგუებიან და ახალ ბორკილებს იდებენ, ამჯერად საკუთარი სურვილით. ეს ბორკილი შეიძლება ძალაუფლების ვნება იყოს, შეიძლება გამდიდრების ვნება. ის, რასაც 70 წლის ელდარ შენგელაია დღევანდელი ქართული სინამდვილის ატრიბუტად აღიქვამს და ჩვენთან საუბარში ამბობს.
ჩვენ რაღაც ხედავთ ჩვენ ცხოვრებაში, ჩვენ გარშემო. ის კი არ შეიძლება აღიზიანებს საზოგადოებას, რომ გახდა მდიდარი კაცი და არსებობს მდიდარი კაცი, მაგრამ როგორ იქცევა ეს მდიდარი კაცი? როგორ სახლებს იშენებს? უნახავა ან არ ნახავა? რა გითხრათ, ვიყავით სტუმრად როკფელერთან. მისი ქალაგარეთ ლატიფუნდიაში ვიყავი, იქ მისმა და თვითონ ჩაგვაჯიდა მაქანაში და თვითონ რუზე იზდა და გვატარებდა ისე. ყველაფერი ყვაწყობილი იყო და ჩვენ თავს ემსახურებოდი. ისინი თავისთავად ემსახურებოდნენ.
1993 წელს, მაშინ როცა საქართველოს ახალი ხელისუფლება და ქართველი ხალხი ერთად აღნიშნავდნენ ელდარ შენგელაიას იუბილეს, რეჟისორმა ერთ-ერთ ინტერვიუში განაცხადა:
პოლიტიკაში არის გორიგება და სხვა რაღაცეები და ხელოვნებაში ეგეთ რომ არასდროს.
სიგარეტი არ გააქვთ?
გვაქვს. კი, როგორ არის აგერა? როგორ ძალები ხელთან თან?
ნელ სპილად მარხებს რაღაც.
შავი კითხე შეფასე.
თავი მკირა და სპილკებს ვერ ვატარებ ახლა.
ეს ნებს ბრალეთ.
ორი გასულა. არკებს თორეგებს გემის კაპიტანია. რაშუაშია გემი. დედამიწა არის ხერა გონია.
მიიღება. ეს ახალოდო თამარ პრემიები ხარ არის?
შეიძლება იყოს, შეიძლება არა.
ხელფასი?
არა.
შეულების ფული?
ფული არის, პარა დირექტორის ხარაა და.
ახალოდო თამარ უწესებდა
ტელემოდელები. გახდება ესე
და. ამძანე. ვაიმე. ისევ შევაკადა.
დღეს იგი კინოს არიღებს და პოლიტიკას ხელოვნებად აღიქვამს. ხელოვნებაში კი მისთვის კომპრომისი ისევ არ არსებობს.
დიახამ სიუჟეტით გამოეხმაურა თავისუფლების ერთი საათი ელდერ შენგელაიას ვარსკვლავის გახსნას, კინორეჟისორ ელდერ შენგელაიას დაბადების დღეს. სიუჟეტი 2003 წელს გავიდა ჩვენი რადიოს ეთერში, როცა ელდერ შენგელაია 70 წლის გახდა. ამით ვასრულებთ გადაცემას თავისუფლების ერთი საათი, გადაცემას, რომელიც მე მიმყავდა, გოგი გვახარეას, სტატო ჯინჯიხაძე იყო ხმის რეჟისორი, მე გემშვიდობები თვალამდე, კარგ ბრძანდებოდეთ.